Proč vědci využívají vedle myší prasata při výzkumu chorob a do jaké míry jsou výsledky pokusů přenositelné na člověka? Dnes nahlédneme do centra PIGMOT, pracoviště, které vzniklo při Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky. Disponuje moderně vybavenými laboratořemi a operačním sálem. Přispívá k objasnění podstaty chorob nervového systému a nádorových onemocnění a vychovává mladé výzkumné pracovníky. Konkrétně se zaměřuje hlavně na studium Huntingtonovy choroby, poškození míchy a lidského melanomu. Víc v dnešním studiu Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Studio Leonardo.
No a já už vítám ve studiu ředitele zmíněného centra PIGMOT Jana Motlíka a také magistra Petra Vodičku ze stejného pracoviště. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dnes vlastně umíme klonovat tkáně, vytvářet organické struktury. Možná bychom měli na úvod posluchačům i vysvětlit, proč je stále vlastně nutné a důležité dělat pokusy na živých zvířatech.
Používají se buněčné kultury, používají se prostě orgánové jako explantáty a podobně. Ale pořád, pokud mluvíme o biomedicínském výzkumu a snaze prostě léčit lidi, vždycky je tu riziko, že jakákoliv metoda, kterou vyvíjíte, když se bude přenášet na člověka, na celý organismus, tak se samozřejmě snažíte vyhnout všem možným prostě rizikům, a které jsou dané podle toho, jestli vyvíjíte chirurgickou metodu, jestli vyvíjíte genovou terapii, jestli vyvíjíte buněčné transplantace. Každé to má své nějaké úskalí, nebo pokud jde o chemickou látku. A bohužel jako zatím, ať používáme všechny tyto metody, používáme prostě k tomu, aby se pokud možno v určitých fázích vývoje těch metodik použití zvířat nahradilo, tak pořád to nejde nahradit úplně, protože prostě ten celý organismus má svá specifika, která se prostě replikovat zatím nějak jako v buněčných kulturách a podobně nedají. Když vezmeme třeba například nějaké klasické léky, to znamená malé chemické látky, malé molekuly se tomu někdy říká. Potřebujete vědět, prostě pokud tu látku podáte například ústně, potřebujete vědět, jak se vstřebává, potřebujete vědět, jak se distribuje do různých tkání organismu, protože může mít například různý podíl, se jí může dostat do mozku, různý podíl do jater. Často játra například všechny ty látky různě chemicky modifikují a zpracovávají. A toto jsou všechno kroky, které nedokážeme pořád ještě prostě simulovat někde v buněčné kultuře. Tam většinou máme jeden typ buněk, maximálně několik typů buněk, a zjistit osud takové látky a třeba distribuci té dávky musíme bohužel pořád stále v živém organismu.
Pane řediteli, proč jsou vlastně právě prasata, která využíváte vy ve svém centru, tolik důležitá a čím? Já jsem zmínila laboratorní myši na úvod, to se nabízí a možná like přeci jenom asi toto zvíře má nejvíc spojené s laboratorními pokusy.
V těch předchozích letech se ukázalo, že ten skok mezi tím hlodavcem a člověkem je velký, příliš velký, než abychom si byli úplně jistí, že to, co jsme zjistí na rodentech, je bez zbytku přenositelné na člověka. Takže vlastně ten velký zvířecí model, to naše miniaturní prase, to je jakési přemostění tady té vzdálenosti a skutečně ten biomedicínský model, za který se to miniaturní prase považuje, dává velkou jistotu, že metodiky i věci, které se na těchto miniaturních prasatech vlastně ověří a nebo dokonce de novo vytvoří, že budou skutečně sloužit v medicíně.
A do jaké míry ten organismus je přeci jenom odlišný? Je to v genetické informaci nebo přeci jenom v nějaké reakci tkání, popřípadě orgánů? Kde jsou ty odlišnosti a naopak do jaké míry to prase, které používáte, je skutečně příbuzné člověku?
Prase je všežravec, to znamená, že trávicí soustava je velice blízko uspořádání našeho kardiovaskulárního aparátu a u prasete je nesmírně blízko. A když teda se podíváme na to pro nás nejdůležitější, tedy na tu nervovou soustavu, tak prase má mozek, kterému se říká gyrencefalický, to znamená velmi vlastně rozčleněn, který je nám lidem velmi podobný. Samozřejmě, že v těch nejdůležitějších korových oblastech se lišíme, ale v té části, které my říkáme bazální ganglia, která je vývojově velmi stará. Prakticky, když naši kolegové třeba v nemocnici na Homolce se podívají na bazální ganglia našich miniaturních prasat, tak nevěří tomu, jestli pod jejich vlastně přístrojem je právě miniaturní prase nebo člověk.
A vlastně i ta tkáň se používá i v transplantační medicíně, alespoň dříve se využívaly některé tkáně, třeba i sádlo je základ mastí. Vlastně přeci jenom ta příbuznost je medicínsky i historicky daná.
Je to tak, samozřejmě, možná, že jsme ještě zapomněli samozřejmě na ten povrch náš, kůže prasečí a lidská je velmi blízko a používá se právě v těch akutních případech také k pokrytí.
Vy jste zmínil vlastně modely prasat, říkáte tomu tak. A o jaké druhy se jedná? Je to třeba nějaký druh, který byl i speciálně vyšlechtěn pro ten výzkum, anebo to je druh, který by se běžně vyskytoval v přírodě a jenom jste zjistili, že pro ty vaše účely je zrovna nejvíc výhodný?
Určitě ten základ je v té diverzitě těch prasečích plemen vlastně v té přírodě. My jsme samozřejmě importovali první miniaturní prasata z univerzity v Göttingen, ale právě v této univerzitě to takzvané miniaturní prase má velký, velký základ právě v prasatech vietnamských. Oni jsou si teda velmi, velmi podobní.
Ale nějaký zásah tam asi proběhl, nějaké
Určitě,
šlechtění.
Samozřejmě. Takže my jsme druhý import máme ve Spojených státech a to jsou prasata, která pochází úplně z jiného genetického základu, z malého ostrova v Pacifiku. Ale takže tyto dva vlastně genetické zdroje jsme po dlouhé době používali, křížili a vlastně dali jsme vznik tomu liběchovskému miniaturnímu praseti.
A jaké konkrétní diagnózy tedy zkoumáte? Melanom, další jsou poškození míchy, zmínila jsem Huntingtonovu chorobu. Co to tedy konkrétně je a jak byste třeba tu svoji práci rozdělili na nějaké podvýzkumy právě asi dané tou diagnózou?
Tak asi trošku, jak jste teda zmínila tyto tři modely, tak každý je založen na něčem trochu jiném. To znamená, to poškození míchy, tam se používají normálně zdravá prasata toho plemene a jde tedy vlastně o teda nějaký chirurgický model toho poškození, toho traumatu té míchy a pak možných léčeb. Jo? Takže to je vlastně v podstatě normálně to miniaturní liběchovské prase, tak jak profesor Motlík popsal, tak to zdravá takzvaná wild type zvířata se prostě používají pro tyto experimenty. Pro tu Huntingtonovu nemoc, to je dědičné neurodegenerativní onemocnění, to znamená, je to způsobeno mutací v jednom genu a proto jsme vytvořili transgenní model toho prasete. To znamená, vložili jsme ten gen pro ten lidský mutovaný Huntington, přesně řečeno pro jeho M-koncovou část, protože ten gen je hrozně velký a ten jsme vložili vlastně do toho genomu toho prasete a máme tedy vlastně transgenní prase, které nese tento lidský gen a to se používá jako ten model pro to neurodegenerativní onemocnění a například pro testování genových terapií proti této chorobě, které jsou v současnosti vyvíjené, které určitě ještě později budeme diskutovat. No a ten třetí případ zmíněný, ten model toho melanomu, to je v podstatě také dědičný model, ale model, který víceméně vznikl spontánně, prostě u těch prasat se jako u lidí někdy ty nádory vyskytují a v některých variantách jsou ty nádory dědičné. Takže v podstatě během toho šlechtění toho prasete v Liběchově si prostě všimli několika zvířat, které měly prostě zvýšený výskyt těchto nádorů.
To alelu si právě přinesli ta prasata z té Minnesoty. Že oni právě ty takzvaná hornel prasata nesou právě vlastně inklinaci k tomuto kožnímu onemocnění.
Takže oni vám vlastně přinesli i podnět k výzkumu v podstatě
ano,
s tím
dá plemenem. Dá se to říct.
Zmínil jste zvlášť u toho prvního případu, že vlastně třeba postupujete u nemocí míchy nějakým způsobem, že zkoumáte potom reakce, ať už látek nebo organismu. To znamená, že vy vlastně i třeba u míchy dokážete potom vyprovokovat nebo vyvolat tu poruchu tak, abyste potom u toho zvířete vlastně mohli zkoumat, ať už ty postupy, nebo jak to tady chodí třeba právě v případě té míchy?
V případě míchy samozřejmě simulujeme vlastně poškození té míchy, bohužel, které se kolem nás děje dnes a denně.
To znamená úrazové
traumatické
stavy.
Traumatické poškození míchy, ale samozřejmě je snaha jednak vypracovat metodiku takzvané buněčné terapie, to znamená, je snaha vlastně do místa poškození přivést takové buňky, které by byly schopny vlastně znovu nastolit spojení neuronů, které bylo teda tím traumatem poškozeno. Ale kromě samozřejmě těchto buněčných snah v současné době je snaha o genovou terapii, kterou už Petr zmínil, to znamená je snaha do přesně specifických míst té míchy přivádět vektory, které sebou přináší důležité informace pro to, aby, dá se říct, reparační pochody v té míše nastaly tak optimálně, jak si přejem.
Trošku mi to vyvolává paralelu s kmenovými buňkami. Je to něco podobného, že vlastně učíte ty nemocné buňky v podstatě uzdravit tu poškozenou oblast?
Ano, v podstatě kmenové buňky jsou ten typ buněk, který si většinou pro tento typ transplantací nebo podobných oprav uvažuje. Přesně řečeno, že kmenových buněk existuje několik typů. Máme takzvané embryonální nebo indukované pluripotentní kmenové buňky. To jsou takové ty nejprimitivnější kmenové buňky, které dokážou diferencovat víceméně do všech tkání a do všech buněčných typů. A tyto buňky se přímo většinou v transplantacích nepoužívají, protože sebou nesou rizika. To znamená, že by teoreticky se v tom organismu mohly nějak nádorově zvrhnout nebo by nemuseli diferencovat do toho, do čeho chceme. A pak jsou takzvané somatické kmenové buňky, které jsou už více diferencované a diferencují třeba do určitého konkrétního typu anebo už pak nějaké prekurzorové buňky. Takže v tomto případě například, pokud máme poškození míchy, tak tam můžete zkusit transplantovat nějaké neurální prekurzory, to znamená buňky, které budou diferencovat v neurony a v nervové buňky. Další věci, které jako u toho míšního poškození se třeba často řeší, je ten vznik takzvané té gliové jizvy. To znamená, ta tkáň se nějakým způsobem zahojí, ale že nervová soustava je teda složená z různých buněčných typů, ty hlavní jsou prostě neurony, ale také astrocyty, astroglie, které se dlouhodobě uvažovalo, že jsou jenom takové podpůrné buňky a zase tak moc toho nedělají, což vůbec se ukázalo, že není pravda. Ale bohužel ty glie při poškození prostě třeba míchy nebo poškození nervové tkáně, tak ty glie v podstatě vytvoří takzvanou gliovou jizvu a tak nějak to tam jako ucpou. A v podstatě ty neurony už nejsou schopné třeba tím přerušeným místem prorůst. A takže třeba ty různé genové terapie vyvíjené a podobné, ty tak třeba můžou být cílit i na to, aby se v podstatě zpomalila tvorba té gliové jizvy a podobné věci. Jo? Nebo můžete prostě se snažit zároveň transplantovat nějaké buňky, které by vytvořily ty neurony, ale zároveň upravit to místní prostředí v té poškozené tkáni tak, aby bylo vhodnější pro tu regeneraci, což prostě ta dospělá tkáň už moc schopná regenerace není.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hosty dnešního Studia Leonardo jsou Jan Motlík, ředitel Centra PIGMOT při Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky a Petr Vodička z téhož pracoviště. Možná řekněme ještě posluchačům i jak se ta vaše práce dělí, protože já tam sleduju dva proudy. Jednak vlastně přípravu a vytvoření toho experimentálního modelu pro tu chorobu jako takovou, to znamená, vy si vlastně musíte vytvořit to, co zkoumáte, a potom přicházení na ty jednotlivé, ať už terapeutické anebo organické pochody, které mohou vést buď k pochopení té choroby, anebo k jim třeba nějakým novým léčebným metodám. Je to tak, že všechno vlastně vychází z vaší iniciativy, nebo jak moc je to třeba i propojené s jinými pracovištěmi, jaká zadání vám chodí, jak ten mechanismus vlastně probíhá?
No ono to jde ruku v ruce, prostě vždycky, jak my sami, tak prostě přijedete na konferenci a diskutujete s lidmi a někdo vám řekne, pro tuto chorobu bychom potřebovali mít dobrý model. Vaše práce nás zaujalo, nešlo by udělat něco. Takhle třeba vznikla ta Huntingtonova nemoc. Byli jsme s profesorem Motlíkem kdysi dávno prostě na nějaké konferenci a začali se s námi bavit, že například pro tu Huntingtonovu nemoc ty myší modely nefungují tak úplně dobře. Je to třeba neurodegenerativní onemocnění, které se u lidí projevuje až v dospělém věku, třeba po 30. 40. roce v dospělosti. A ty myší modely prostě nejsou schopné ho rekapitulovat, prostě protože myš je velmi krátce a nebyly tak dobré prostě proto. Takže prostě vznikl ten zájem, jo, byli jsme osloveni prostě, jestli by nebylo možné vytvořit prostě prasečí model. Jo, a v podstatě ve spolupráci mnoha pracovišť, byla tam taky zapojena právě opět Univerzita v San Diego, která vlastně vytvářela ty vektory pro tu transgenezi, to znamená, ta vytvořila prostě ten způsob, kterým jsme vnesli do toho prostě ten gen, U nás v Liběchově se provedl ten vlastní přenos toho genu, pak ve spolupráci s dalšími pracovišti prostě se v podstatě ten model charakterizoval a teď vlastně to dospělo po cca 10 letech od vzniku toho modelu.
To znamená, že vy jste vlastně implantovali ten model a čekali jste, až ta choroba propukne? To znamená, bylo tam nějaké očekávání, nebo jak vlastně od toho vytvoření až po to stádium, kdy už můžete potom
to čekání,
na tom zvířecím
modelu zkoumat charakterizace,
něco?
O které mluvil Petr. No. To znamená, že všemi možnými dostupnými způsoby se snažíme zjistit na molekulární úrovni, biochemické úrovni, jak vlastně ten gen, ten lidský gen, mutovaný gen, který byl vnesen do prasečí genové výbavy, jakým způsobem se projevuje, jakým způsobem je exprimován na úrovni té informační RNA, na úrovni, ale hlavně na úrovni toho vlastního proteinu.
Takže vy máte před sebou vlastně model zvířecího pacienta, jako kdyby to byl člověk, který ještě o té chorobě neví a už pozorujete, co se v tom jeho těle děje v podstatě, než tu chorobu můžete detekovat.
No a právě o té konferenci, o které Petr hovořil, kde jsme vlastně potom prezentovali výsledky toho našeho snažení. Vlastně to nám umožnilo dát si podat ruce s holandskou firmou nebo holandskou americkou firmou Unicure, která vlastně vyvíjela vektory, virové vektory, které vlastně nesou informaci pro to, aby bylo možné informační RNA pro ten zlý mutovaný Huntington vlastně, dá se říct, rozložit a dospět tak k tomu, že vlastně hladina mutovaného proteinu, který je vlastně původcem všeho zla v té Huntingtonově chorobě, se bude postupně snižovat. Takže po, dá se říct, čtyřleté spolupráci s touto firmou jsme dospěli k vytvoření účinné metodiky genové terapie, která byla právě tím důležitým orgánem, od kterého jsem začal, tou FDA, byl vlastně odsouhlasen. Takže na podzim tohoto roku vlastně na několika pracovištích, teda univerzitních pracovištích, univerzitních vlastně nemocnicích ve Spojených státech bude tato metodika testována přímo na pacienty.
Co by je čekalo a bude to znamenat pro ně? Zastavení té choroby nebo regulace tak, aby ta choroba nevypukla vůbec?
Tak doufáme.
Pokud se to samozřejmě ukáže jako účinná metoda, nechci to zakřiknout.
Jak jsme zmínili, ta Huntingtonova nemoc je genetické onemocnění, to znamená, nesete si tu špatnou genetickou informaci, což v tomto případě je prodloužení určitého řetězce aminokyseliny glutaminu v části toho proteinu. A ten protein prostě máte v tom těle v podstatě od narození. A přestože, jak jsem zmínil předtím, ta choroba propuká až v dospělém věku, tak prostě k těm změnám dochází postupně. Ideální by bylo prostě zarazit úplně jakoby vznik toho mutovaného proteinu a udělat to co nejdříve, ale u všech těch genových terapií, které se v současnosti testují a tato vyvinutá firma Unicure není jediná, která už je v klinickém testování, tak cílem je v podstatě zatím to podávat pacientům, u kterých už ta choroba propukla, to znamená, už jsou v časném stádiu propuknutí té choroby, která je teda diagnostikovaná jako klinicky, to znamená, že ty lidé začnou mít nějaké ty problémy, což jsou třeba pohybové poruchy, ale i prostě změny nálady, změny chování a podobně. Tak vlastně zatím se prostě v těch klinických zkouškách uvažuje prostě podávání té terapie až těmto pacientům.
Kde asi i ten efekt bude napřed nejlépe pozorovatelný?
No ne, je otázka, jestli už jakoby není svým způsobem jakoby příliš pozdě na zastavení té choroby v této části. Doufá se u těchto pacientů hlavně zpomalení toho průběhu. To znamená, doufáme, že to poškození, které už tam nějaké je, když ten mozek je schopný dlouho kompenzovat. To znamená, vy už máte výrazné poškození toho mozku v době, kdy se ta choroba začne projevovat. Takže pokud budeme léčit tu chorobu u těchto pacientů tímto způsobem, to znamená, zkusíme zastavit další tvorbu toho proteinu, tak už máme prostě relativně malou šanci na nějaké úplné vyléčení. Máme šanci na zastavení progresu té pokroku té choroby. A jinak jsem chtěl zmínit, že toto je právě krásný příklad, kde jako jednak ten zvířecí výzkum teda je ještě nezbytný a kde se ukazuje, proč třeba jsou důležité ty velké modely. To znamená, ta terapie firmy Unicure je založená na doručení virového vektoru, to znamená, to je malý virus, adenoasociovaný virus, rekombinantní, který nese tu genetickou informaci pro zastavení toho mutovaného Huntingtonu. A ten virus je potřeba vpravit přímo do toho mozku, přímo do té části, která je tou chorobou postižená, což je to striátum. A to je oblast, která je relativně hluboko v mozku. A
to jsou ta bazální ganglia.
Bazální ganglia.
Jak jste o nich mluvil.
Ano. A jde o to, že u myši není problém. Tam prostě dáme jednu malou injekci a té myši tím virem zasáhnete celý ten mozek. Odhadnout, jakou dávku podat, jak se ten virus bude šířit v tom mozku, jak daleko zasáhne, přenést toto z myši na lidský mozek, který je násobně větší, je prostě nemožné.
Ale přímá úměra tam nepanuje.
Přímá úměra tam nepanuje a skutečně prostě i čistě komplikace, že ta myš má relativně tenkou, malou mozkovou kůru, to znamená i jenom injekovat tak hlubokou strukturu v lidské mozku je úplně něco jiného, než ji injekovat u myši. Jo? Takže vlastně z těchto důvodů je to prase výborný model, který nám umožní v podstatě lépe se připravit na to, co se bude dít u těch pacientů.
Petr vysvětlil, že vlastně k tomu, abychom mohli dosáhnout toho efektu toho léčení, vlastně ta léčebná dávka toho viru, který nese tu důležitou informaci, musí být provedena na přesně určené místo. Jak u toho člověka, tak u toho miniaturního prasete. A to samozřejmě lze docílit perfektní neurochirurgii, perfektní vlastně zobrazení toho mozku pomocí magnetické rezonance, takže my přesně víme, že jsme do předem určené struktury deponovali váš vektor v dávce i v objemu, ve kterém jsme si samozřejmě předurčili. Takže a můžeme pochopitelně právě zase u toho miniaturního prasete, stejně jako u člověka, sledovat, co jsme vyvolali. To znamená, že u obou těchto druhů je k dispozici lumbální mícha, kde můžeme odebírat pravidelně vzorky cerebrospinální tekutiny mozku míšního moku a tam je vlastně napsáno, co, jestli jsme skutečně tomu pacientovi nebo samozřejmě tomu našemu transgennímu miniaturnímu praseti způsobili to, co jsme skutečně chtěli. To znamená, že jsme na našich miniaturních prasatech byli schopni prokázat účinnost této metodiky. To znamená, po 6 měsících i po 1 roku, po 12 měsících jsme skutečně prokázali výrazný pokles právě toho mutovaného zlého Huntingtonu v této cerebrospinální tekutině. To samozřejmě indikuje pochopitelně, že u pacientů se toto nebude ověřovat na mozkové tkáni, tak jak my jsme to dělali, ale to jasně indikuje, že metoda je funkční, je účinná a to nejdůležitější je bezpečná.
Budete přibírat nějaké diagnózy?
Tak já si myslím, že Huntingtonova choroba nás bude ještě dlouho zajímat, protože je mnoho otázek, které je třeba dořešit. Huntingtonova choroba je způsobena mutací v jednom genu. Každopádně to je velké zjednodušení. Ve srovnání s Parkinsonovou chorobou nebo snad Alzheimerovou chorobou, které jsou rozhodně, my říkáme multifaktoriální, kde těch faktorů přistupuje do hry daleko, daleko víc. Takže ta Huntingtonova choroba je jakýmsi zjednodušením pro ty ostatní. Samozřejmě, že my se snažíme v našem centru PIGMOD orientovat také na oční onemocnění, která jsou způsobena, dejme tomu, mutací v tom jednom genu. Snažíme se mít v našich stájích, v našich miniaturních prasatech geny, které způsobují velmi nepříjemnou oční chorobu, která se jmenuje Usher disease, která způsobuje retinitis pigmentosa, onemocnění sítnice, ale nejenom sítnice, dokonce i sluchového aparátu.
Tak to už máme spoustu námětů někde na příště. Panové, pro dnešek vám moc děkuju, že jste přišli. Přeju hodně úspěchu ve vaší práci a zase někde naslyšenou.
Děkujeme velice.
Děkujeme.
A mým hostem dnes byli Jan Motlík a Petr Vodička, oba z centra PIGMOD při Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.